podcast fra NRK P3.
Noen ganger ekte historier så helsprø at det nesten høres ut som oppspinn. Netflix True Crime-dokumentaren Tiger King det perfekte eksempelet på akkurat dette.
Sesong 3 av krimserien Ozark scena fra et krimdynka ekteskap.
Og jeg skal anmelde to nye strømmefilmer med visse likhetstrekk. The Hunt, en sort humoristisk overlevelsestriller med politisk brodd, og Guns Akimbo, en frenetisk og hypervoldelig actionfilm som kommenterer vårt økende medieforbruk og underholdningsbehov. Velkommen skal du være til en ny podcast fra Filmpolitiet, der vi sitter på hvert vårt hjemmekontor som vanlig, og vi Sigurd Vik, Miriam Folland og meg selv, Birger Vestmo. Og siden vi ikke kan gå på kino om dagen, så har vi full oppmerksomhet mot det som skjer i TV-ruta. Og akkurat nå det mange som interessert i en ny True Crime-serie på Netflix. Miriam, du har sett Tiger King, Murder, Mayhem, and Madness.
Good afternoon, ladies and gentlemen. My name's Joe Exotic, and this is Sarge.
He was like a mythical character living out in the middle of bumfuck Oklahoma who owned 1,200 tigers and lions and bears and shit.
Come here, love me.
Matt spoken, good looking, love to party and have fun.
I don't think we're done blowing shit up today.
I don't figure you are.
Serien heter altså Tiger King, Murder, Mayhem and Madness, og hva det her, Miriam?
Det handler om folk som eier tigre I USA, og da mer bestemt rundt en person som helt besatt av tigre. Han kaller seg selv Joe Exotic, og har erklært seg selv som Tigerkongen, eller Tiger King, og har da en sånn roadside dyrehage I Oklahoma I USA, hvor han har over 180 store kattedyr, da, og hovedsakelig veldig mange tigre. Og det jo en true crime dokumentarserie, så den har jo også et element av noe kriminellt som har skjedd, og det da at han har blitt angivelig da ansatt noen til å drepe hans langvarige erkefiende og dyrerettighetsforkjemper Carol Baskin.
Det høres jo nesten ut som konstruert fiksjon, sånn som du legger det frem, men det altså real life det her, altså en dokumentarisk serie.
Ja, det en dokumentar I 7 deler som da begynner med at vi får høre om dette, at han har hyret noen til å drepe noen og sitter I fengsel for det. Og så går den tilbake 4 år tilbake og liksom begynner å nøste opp I den rivaliseringen mellom disse to personlighetene og også bare prøve å liksom skinne lys på den veldig snodige dette fenomenet da av folk som eier tigre og store kattedyr fordi de utrolig sære mennesker og det noe som de legger veldig vekt på starten at folk som eier store katter de de merkeligste menneskene og det får man virkelig sett I den dokumentaren her fordi han Joe Exotic bare ja, bare mega eksentrisk type som jager etter berømmelse og oppmerksomhet og har disse kattene, disse tigerne da, for å gjøre seg selv nesten til en liksom større, larger than life type karakter da.
Sigurd, du snakket om Tiger Kings I starten av uka fordi den hadde dukket opp I feeden din på sosiale medier, sa du. Hvorfor tror du folk oppdager en sånn serie som høres ganske snål ut?
Nei, den her dokuserien legger seg I en tradisjon som Netflix har lyktes med, der Making a Murderer og ja, noe sist Ikke kødd med katter relevante eksempler, altså dokumentarserier som har en god porsjon krim og en god porsjon hva skal man si, altså muligheter for sympati, altså man kan leve seg inn I det her, den har elementer som virkelig får følelsene I kok, I tillegg til rollegalleri som helt elevert. vil. Og det er mest fascinerende jeg kan si med den serien her, er at til tross for at den handler veldig mye om tigra, så glemmer du egentlig tigran etter en stund, for det er så mye ellevilt som skjer her, og den tar så mange vendinger, og den eskalerer på så mange ulike steder til ulike tider, at du sitter egentlig med et hakeslepp som bare kommer episode etter episode etter episode. Det er ikke en perfekt dokumentar som dokumentar nødvendigvis, den har både etiske og formessige skavanker, og det går an å stille ganske mange spørsmålstegn rundt den her, som det også gjorde da med ikke minst Making a Murderer. Men det er litt sånn der, det er så mye, ja, hvis man bruker et bilde på at man blir begeistret over skinnende ting, altså hvis det er nytt og hvis det skinner, så blir man litt sånn, wow, litt som en sånn fancy ny katteleke, og sånn er det med alle de nye rollefigurerne som dukker opp i den serien der, det er bare sånn, oi, se der, oi, se der, oi, se der, så du blir egentlig bare helt revet med.
Miriam, nå er det jo du som har anmeldt Tiger King, Murder, Mayhem and Madness på P3.no Filmpolitiet. Hva var det som fanget interessen din da du begynte å se på det her?
Vel, jeg hadde jo egentlig ikke så veldig lyst til å se den, fordi at jeg hater egentlig sånne dokumentarer om hvordan dyr blir mishandlet av mennesker, og i hvert fall sånn systematisk mishandling som skjer i veldig mange deler av USA. Så jeg ble liksom litt sånn, trenger jeg det her nå? Jeg er jo allerede litt sånn der brakkesjuk og isolasjonsdeppa, så er det liksom en sånn, enda en serie som skal minne meg på hvor forferdelige mennesker er, som jeg trenger nå. Men det som er veldig kult med Tiger King da, er at den er så, den bare tar så sykt mange vendinger som Sigurd sier, og den, du tror hele tiden at du vet hva det skal handle om, og så bare, men du aner ikke, fordi plutselig så bare drar den deg inn på et helt nytt spor. Og jeg liker veldig godt måten det er gjort på da, måten den egentlig bare forteller en sånn helsprø, snodig og veldig underholdende historie. Og så er det jo noe med det at den som dokumentar er ganske interessant, og jeg er enig med Sigurd at det er noen ting som er litt sånn, man kan stille liksom etisk spørsmål til, men noe jeg liker veldig godt da, er at den er ganske sånn, ja, den er ikke objektiv, fordi ingen dokumentar kan på en måte være objektiv, og de har jo unektelig en slags sånn agenda eller noe de har lyst til å si, men det er ikke sånn, som med mange sånne dokumentarer som har en tydelig politisk eller moralsk sånn, ja, agenda da, så har, er ikke den her sånn overtydelig på den måten. Altså den smører ikke veldig på deler og sier sånn, se så slemme og onde disse menneskene her, og dette er the good guys, og det, men at den bare, du heier egentlig ikke på noen, den viser bare frem et sånt veldig sånn sirkus av noen folk. Og det er jo litt det som også kanskje er mye av den etiske kritikken, det er at man kanskje burde skånet noen av disse menneskene fra seg selv. Fordi selv om de ikke blir direkte latterliggjort av filmskaperne, så klarer de veldig fint selv å gjøre seg selv ganske latterlige. Fordi de blir gitt så veldig fritt spillerom foran kamera da.
Du kaller den ekstremt underholdende i anmeldelsen din på P3.no, så det er jo åpenbart at den har noe ved seg som er verdt å bruke tid på da, Miriam.
Absolutt, hvis du bare har lyst til å glemme alt mulig der ute av det som skjer, og bare virkelig fortape deg inn i noe helt annet enn det du er vant med, så er dette den perfekte serien, og ja, bare la deg rive med på reisen, egentlig.
Og så har da Tiger King en Norwegian connection, viser det seg. Hva handler det om, Sigurd?
Ja, det er en av de aktørene som er sentral som historieforteller her, som blir intervjuet ikke bare i Norge, men han har vist flyttet til Norge også, men en del av intervjuene foregår på Valkyrien på Majorstua i Oslo, hvor plakaten til filmen O. Horten fra, jeg tror kanskje 2008, Bent Hamers film der, henger i bakgrunnen, røykes ganske hardt inne på denne kaféen, så vi får kanskje se gjennom røykelovsfingrene her, men det er jo interessant. Men du vet hvem det her er, Miriam?
Ja, Rick Kirkham, han med i serien en del fordi for noen år tilbake så jobbet han med, på et projekt hvor han skulle regissere en serie som Joe Exotic ville lage om seg selv. Altså han, ja, så han prater jo om den opplevelsen, og vi kan si for mye om hva som skjer der, men det mye rart som skjer der, og han har et ganske unikt perspektiv inn i den verdenen, da.
Jeg gleder meg til å se Tiger King, Murder, Mayhem and Madness, og så skal jeg prøve å glemme litt av det jeg har hørt fra dere to nå, sånn at jeg kan stille med helt blanke ark og friske øyne og bli bare sugd inn I dette litt merkverdige universet, som det høres ut som at det her og man kan se hele greia altså nå på Netflix. Og vi skal holde oss til den strømmetjenesten, fordi vi skal snakke om sesong 3 av serien Ozark. Broken promises got consequences. Things are gonna get ugly. Sometimes I think you forget who you're talking to. Your husband is in great danger. I don't need to go in there. You need to take Navarro down. You lie to your wife. You lie to me. And you lie to yourself. What do you want? Ozark sesong 3 altså aktuell på Netflix, og du har sett rubb og rake av sesongen, Sigurd, og for de uinnvidde kan du bare kort gjenta eller minne oss på hva Ozark for noe?
Ja, det Det ganske mange typer til typer I.
Jeg har jo nettopp avsluttet Narcos Mexico sesong 2. Ja, jeg vet, jeg henger litt etter, men kanskje det en naturlig overgang da, for meg å gå videre til Ozark nå, som jeg ikke har sett noe av.
Ja, det absolutt en forlengelse av det narko-eventyret, hvis man kan kalle det, som settes I gang I både Narcos og Narcos Mexico. Men her befinner vi oss da i et moderne landskap, og Marty Bird, da, som har vært hovedpersonen gjennom de første to sesongene, som spilles da av Jason Bateman, han har brukt de to sesongene på å prøve å få seg selv og familien ut under tommelen til det meksikanske kartellet, som da eier han, men I den her sesongen, så uten å avsløre for mye, så det da at de har begynt å innse at kanskje har enkelte familiemedlemmer talenter som kan brukes på skråplanet. Her da Walter White-ånden, hvis man skal ta en Breaking Bad-referanse ganske sterk, og det spesielt kona I familien, altså mor Bird, Wendy Bird, spilt av Laura Linney, som har sett seg lei på både å være I passasjersete, som hun beskriver det som I ekteskapet, men hun oppdager også at hvis vi nå først skal være kriminell familie, kanskje jeg bør ha styringa her. Så det en sesong som lar matriarkene trø fram, sammen med en del andre sterke og gode kvinnelige rollefigurer her, så det rett og slett fornøyelig å se en serie som klarer å skape underholdning rundt hvem lurer hvem av skurka, og så mannfolkene mer eller mindre skvisa I bakgrunnen. Det helt på sin plass, og det her rollefigurer som gjør det her til topp, topp underholdning, vil spesielt trekke fram Ruth Langmore, spilt av Julia Garner, og Darlene Snell, spilt av Lisa Emery, som allerede har etablert seg som to ekstremt brutale og artige og råe rollefigurer, men I denne sesongen så får de da skinne mer, fordi de har gjort ting på hjemmebane som gjør at de er i litt sterkere posisjoner i egen husholdning.
Men i anmeldelsen din da på P3.no Filmpolitiet, så ja, du sammenligner jo da Ozark med serier som Breaking Bad og Fargo, men du skriver at den ikke like god.
Nei, den litt sånn todelt Ozark. Den helt nydelig på overflata. Den har en gråblå estetikk som den har gjort til sitt varemerke, og den veldig delikat laget og ser bra ut, og har liksom alt du trenger for at du skal kunne sjekke av på lista over hva bør en sånn god skurkesympatisk krim innehold. Men under den overflata så er både rollefigurer og den tematiske dybden og originaliteten svakere enn i både Breaking Bad og Fargo. Den er svakere enn Breaking Bad i det at rollefigurerne her har ikke den kompleksiteten og tar ikke de interessante valgene som fører oss ned i materien på like god måte som Breaking Bad og Better Call Saul gjør. Og den er dårligere enn Fargo fordi at selv om den har veldig mange typer til typer som liksom spredt ut av treverket rundt innsjøområdet i Ozark-området, så mangler den originaliteten og kreativiteten til å virkelig få de her figurene til å feste seg, og den tyr til litt enkle løsninger og litt klisjeer, og så har den spesielt da i Marty Bird en rollefigur som de egentlig har kjørt ferdig. Han var helt gnagd til beinet i sesong 2, det var ingenting igjen der. Nå får han heldigvis være litt i bakgrunnen i denne sesongen, det hjelper på, men de har liksom ikke bygd rollefigurer som tåler sesong på sesong nødvendigvis. Og den siste innvendingen min som gjør at det her ender opp på en terningkast 4, er at det der Netflix-greiene med at det alltid skal være 10 eller 13 episoder er ikke bra for alle serier og ikke alle sesonger, og Ozark sesong 3 blir både litt sånn uforløst og oppblåst ved at for å liksom fylle de her episoderne og drive dem fremover, så introduseres en del konfliktlinjer og en del rollefigurer som er der bare for å drive oss fremover, men de har egentlig ikke en god plass i helheten og forlates også og fister liksom ut i landskapet etter hvert som de har gjort nytta si. Det synes ikke jeg er god nok historiefortelling, så det er også tydelig at manuset ikke holder helt topp kvalitet når det gjelder Ozark, men de som elsker utseendet på denne serien, og som synes det er godt sofaselskap å henge med Bird-familien, og det er det mange som gjør, de får en solid dose denne gangen.
Men jeg har lyst til å hive meg på Ozark, Sigurd, og vet du, hovedårsaken, bortsett fra at du nå skryter av serien da, generelt, er at jeg har alltid hatt stor sans for Jason Bateman, og det til tross for at han har jo liksom normalt vanlig utseende, kanskje litt sånn A4-fremtoning, men har jo veldig gode minner fra Arrested Development, og han spilte godt i Juno, og vi har sett den i Bad Words og Office Christmas Party, og uansett hva slags film Jason Bateman er med i, så gjør han en sympatisk figur da, så han stiller litt sånn i samme klasse som folk som Martin Freeman og Tom Hanks, som liksom er likandes karer, hvis du skjønner. Er du med meg på det?
Ja, og Martin Freeman er en interessant parallell her, fordi han gjør jo litt den samme type rollefiguren i Fargo sesong 1. Altså, her snakker vi jo om en person som er så middelklasse og så på rett side av loven i sin livssituasjon, at vi blir liksom sittende og fascineres av hvordan det er da denne personens faktiske forbrytelser tar han ut av den tryggheten og inn i mer på en brutal verden. Og Jason Bateman fungert veldig godt til det i sesong 1, synes jeg, da var hans liksom overraskelse over hvordan kan det her ramme meg? Jeg er jo en anstendig borger, jeg har jo hvitt stakittgjære, jeg har jo en familie, jeg har to barn som går på skole, altså jeg er jo ikke en sånn skurk. Så der har du absolutt noe å glede deg til hvis du skal jyvløs på Ozark sesong 1, for der synes jeg han treffet den samme biten som Martin Freeman gjorde så fint i Fargo sesong 1, da han også som en anstendig borger bestemmer seg for å gjøre en totalt uanstendig kriminell handling. Så det er noe der altså, og han har bittelitt av Arrested Development kjeikheten i seg også denne gangen.
Miriam, har du en mening om Jason Bateman?
Jeg er helt enig i det du sa. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg bare elsker han I alt han I. Og han har en sånn tilstedeværelse, kanskje det det, at det han en veldig god skuespiller, og selv om han ja, ikke så spesiell, så har han en sånn, han har et eller annet som veldig sånn fengslende da. Så jeg også har, jeg har ikke sett Ozark, men har hatt lyst til å se det på grunn av han da.
Jeg lurer på om det kanskje kan være fordi at han tilsynelatende en vanlig fyr, at det gjør det enklere for sånne som oss å relatere oss til han da, og sette oss inn I de utfordringene han går gjennom til enhver tid da, i filmer og serier. Jeg har ikke noe klart svar på det, men jeg tenker I hvert fall at det skader ikke for en serie å ha Jason Bateman I en av hovedrollene, og det har altså Ozark sesong 3. Det godt nok det her, Sigurd, til at du kan anbefale alle å gyve løs på de tre sesongene?
Jeg kan I hvert fall anbefale alle å gyve løs på sesong 1, og så går det an å gi seg etter den. Og, men hvis du blir skikkelig, skikkelig fenget, så det kvalitet nok til og med da, den her tredje sesongen til at det svinger. Selv om skal jeg si det her da? Ja, jeg kan si det her uten å spoile. Serien åpner opp for en sesong 4, og det gjøres på en sånn formelmåte som irriterer meg grenseløst. Men det bare snakk om helt på tampen, og det ødelegger ikke for sesongen sånn for øvrig, men Netflix begynner å irritere meg for at de ikke klarer liksom å drive med historiefortelling der man får servert noe som en historie. Det skal liksom det sånn skrekkfilmlogikk, det skal alltid komme I hånd opp fra grava, og det begynner å slite på meg. Men det var en personlig klage. Skal selvfølgelig rigge kundeservice til Netflix og framføre den der også, men jeg vet ikke, hva synes dere om det, at det liksom alltid skal komme I hånd opp av den sabla gravjorda?
Nei, det jo en klisjé som tatt I bruk gang på gang, og det vel omtrent som Wilhelm Scream, som brukes I film etter film, for de som vet hva det for noe. Det kanskje et vink til en filmtrope som, eller en serietrope I den sammenhengen her da, som lett å dra kjensel på, så jeg vet ikke om jeg har noen sterke meninger om det jo I hvert fall en filmtradisjon og en serietradisjon da, som de I så fall har fulgt her, så ja, jeg vet ikke om jeg skal la meg irritere like mye av det som du gjør, men det lov å bli sur, Sigurd, det lov det.
Jeg synes kanskje det som irriterende med det at de bare, de gjør det ofte I serier for å liksom ha muligheten til å lage en sesong til eller muligheten til å lage en film til men så det ikke egentlig intendert og det bare sånn, ja men hvis det går bra med den sesongen her så har vi I hvert fall muligheten da til å lage en til og da det litt sånn du har ikke tenkt da, ja, når det ikke noe liksom egentlig intensjon bak det og mer enn sånn, ja ja, la oss bare gjøre det og det det føles på med Netflix da, at la oss bare ha dørene åpne til en sesong til fordi at vi kan jo ikke så godt gjøre det fordi det kan, vi har masse penger og det kan jo, vi bare kan pøse på med flere episoder det der frustrasjonen ligger, Sigurd?
Jeg så enig, og det den der at det føles økonomisk motivert, og ikke nødvendigvis narrativt motivert, og liksom hvis du har kjennetegnene for, nå ikke bare Netflix da, altså andre strømmetjenester gjør det her, men hvis det liksom sånn her, det må være 10 episoder eller 13 episoder som skal være på en time, og det må være åpen slutt. Altså det ganske brutale rammer å skrive historier innenfor da, så jeg tenker at man kanskje skal være litt mer fleksibel, men nå så jeg forresten at skaperne av Tiger King hadde motstått fristen til 10 episoder, fordi de mente at det var 7 episoder som var liksom episodeindelingen de hadde sett for seg, og selv om de fikk liksom mer og mer stoff etter hvert som gjorde at de kunne ha dratt ut, så valgte de å liksom heller klippe litt brutalt å holde det ned enn å la det skli ut så det ikke alt Netflix gjør her som blir gærlig altså. men det et kjennetegn og en tendens som jeg kjenner at ja, jeg sukka høyt I min sofa da rulleteksten kom på episode 10
Jeg konstaterer at du har gitt Ozark sesong 3 terningkast 4, Sigurd, og de som vil lese hvorfor I ro og mak kan gjøre det på p3.no/filmpolitiet, og så kan man da eventuelt se serien etterpå på Netflix. P3. Da har vi snakket om to Netflix-serier i Filmpolitiets podcast. Da synes jeg det på tide å snakke om film, fordi ja, dere vet at det går an å strømme nye filmer, og Sigurd og Miriam?
Ja.
Er det et marked for film hjemme hos deg, Sigurd?
Det det jeg merker at jeg driver og ser en del gamle filmer nå. Jeg så Spaceballs, altså Star Wars og med mere parodien her i uka som gikk, så jeg har vel heller gått tilbake i tid og barndom, men jeg veldig glad for at du passer på nyhetene, Birger, og sørger for at vi oppdatert, og det vel ikke du har vel flere ferske godbiter du skal, eller i hvert fall ferske filmer du skal snakke om nå.
Ja, den første heter The Hunt, skulle egentlig ha kinopremiere i løpet av våren. I USA hadde den faktisk premiere 13. mars, men etter en uke ble jo alle kinoene stengt der også. Og nå filmen i stedet sluppet for leie. Du kan finne den på Google Play og YouTube, og hvis du leier den der nå, så må du betale såkalt kinopris, altså 189 kroner. Da får du 48 timer på deg da, til å se The Hunt så mange ganger du måtte ønske det. Men vil du ønske det? Det skal du få svaret på nå.
I know what this is. It's Manorgate. Every year, these rich elites kidnap a bunch of normal folks like us.
Where'd they get you from?
Wyoming.
Orlando.
Mississippi.
This is a real thing.
You're hunting human beings for sport.
Then you're not human beings.
Det her var lyd altså fra The Hunt, og det en film som ble omspunnet av en del kontroverser i fjor høst, da den egentlig skulle ha USA-premiere. Det skjedde et par ting den uka, i uka før den skulle ha premiere. Det var to stygge masseskytingshendelser i USA. Deretter fikk filmen kritikk fra et anker på Fox News, som heter Laura Ingraham. Hun hadde fått med seg hva filmen handlet om, og kritisert handlingsreferatet på sitt TV-program. I kjølvannet av det så la president Donald Trump ut en melding på Twitter, der han også kritisert det filmen handlet om, uten at noen av dem selvfølgelig hadde sett filmen. Det som skjedde etterpå var at Universal Pictures, de fikk kalde føtter, og de stoppet da den planlagte premieren, utsatt hele greia, og i stedet da fikk den ny premiere da 13. mars. Det filmen handler om er jo kjernen til hele Sølamitten. Det er nemlig en film om en gjeng liberale rikinger som kidnapper en gruppe republikanere, setter dem ut i en skog og jakter på dem. Og dette er jo da noe som fell noen tungt for brystet, som kanskje ikke forstår konseptet med satire, som ikke liker å bli gjort narr av. Men greia her er jo at regissør Craig Sobel og manusforfatteren Nick Cuse og den mer kjente Damon Lindelof, de sparker jo begge veier her. De gjør narr av både demokratiske og republikanske verdier, og det filmen gjør er jo å sette søkelyset på motsetningene, altså de skarpe, uforsonlige motsetningene i amerikansk politikk, selvfølgelig forsterket i entepotens da, i denne filmen. Så her kan de som har et demokratisk verdisyn kjenne igjen argumenter de kanskje har selv mot republikanere, og vice versa. Altså jegerne i denne filmen, som vi da må anta er demokrater, de er jo da veldig opptatt av klimaspørsmål, identitetspolitikk og likestilling og våpenkontroll, mens de som blir jaget, som da etter alt å dømme kanskje republikanske velgere uten at det sies rett ut. De tror veldig på konspirasjoner, de selvfølgelig veldig vennlig innstilt til våpen, og så de fremmedfientlige immigrasjonsmotstandere, og ja, kanskje til og med en smule rasistiske, noen av dem. Så det her jo da en film som har et bakenforliggende budskap og en tematikk som relaterbar i den politiske situasjonen vi i nå, men først og fremst så det her en sort humoristisk thriller med masse rå humor og masse brutal blodig vold, og det vet dere at jeg liker, Miriam og Sigurd.
Ja, det, og den høres veldig kul ut, men jeg lurer litt på litt tilbake til det du sa om at den gjør narra begge to, men hva tror du egentlig intensjonen? Fordi den kanskje, at den setter liksom den polariseringen som i USA på spissen, men har den noe mål om å på en måte forsone det, eller det egentlig bare for å lage en morsom satire liksom?
Altså, her tror jeg ikke filmskaperne har prøvd å forsone noe som helst. Okay. Altså, det den gjør jo å belyse politiske ytterpunkter, slik at motsetningene blir både latterliggjort, men også tydeliggjort, slik at her det grunn til å, altså her det mulighet for mange å kjenne seg igjen, men kanskje også se at steile politiske holdninger muligens ikke spesielt samfunnsnyttig. Så her kan det muligens være at de vil vise hvordan vi da tar i bruk misforståelser og misoppfatninger på alle sider i den politiske debatten, da, og hvordan det egentlig hindrer en løsningsorientert diskusjon da, når det kommer til politikk. Men det her ligger langt bak i historien, jeg må rett og slett bare poengtere det, fordi som jeg sa, først og fremst, så handler det om denne kampen mellom jegerne og offrene, og hvordan noen av offrene da vil være i stand til å kjempe tilbake, uten at jeg skal avsløre veldig mye av det som skjer i filmen. Men jeg ble underholdt. Det her mørkt, og det morsomt, og det ikke minst veldig voldelig. Jeg vet ikke, når det sprenges hoder og kropp og innvoller og flyg. Hva synes du om det, Sigurd? Er det godkjente virkemidler i en film med et politisk bakgrunnsbudskap?
Ja, absolutt. Det jo et godkjent virkemiddel i all film, så lenge aldersgrensa er på plass, selvfølgelig. Nå det jo ikke noe tvil om at hvis jeg og du, Birger, skulle ha gått head-to-head i en quiz som stort sett sentrerte seg rundt kroppsdeler som føyk og skytevåpen og eksplosjoner, så hadde nok du gått seirende ut av den, sånn kunnskapsmessig og kanskje også fanmessig, for det her jo en hjemmebane du er god på, og jeg spør deg derfor tilbake, altså på Birgers gladvoldsskala, hvor plasserer den her seg?
Altså, hvis du spør på terningkastet, så det 4, og det absolutt godkjent og severdig og verdt å bruke litt penger på for å leie. Jeg trekker jo en del paralleller i filmen til The Most Dangerous Game er jo en gammel film fra 1930-tallet som handler om menneskejakt, og også Hard Target da, John Woos film fra 1993, som jo ikke har noe som helst politisk budskap underliggende seg, men den har masse gladvold. Men jeg glad for at regissør Craig Sobel har turt å tråkke såpass hardt til som han har gjort, men det gjøres med et glimt i øyet, så det ligger et godt stykke bortafor det realistiske. Det her, hvis du husker den Monty Python-scenen med han ridderen som mister stadig flere lemmer, så det litt der vi ligger her på voldsskalaen. Så om du ikke veldig glad i voldsfilm, så det her mer komisk vold, hvis du skjønner. Så jeg tenker at The Hunt skal være mulig å konsumere da for et ganske bredt spekter av folk, selv om jeg innser at ja, dette er muligens en film som ikke kanskje skal ses sammen med foreldre. Tenker jeg at den er såpass kraftig i kosten at de som ikke er vant til å se voldsskildringer på film kanskje bør spares for det. Altså, den har 15-årsgrense, så det her er fullt gangbart for de aller fleste, altså. Men jeg tenker at The Hunt, den fortjener å bli sett, og det at Donald Trump nesten fikk den stoppet på kino, og kanskje grunn god nok for mange til å faktisk gi den en sjanse, den er altså tilgjengelig for kinoprisleie på Google Play og YouTube akkurat nå, og så blir det nok sluppet på flere plattformer etter hvert. Men terningkast 4 altså til The Hunt, som, og du kan lese hele anmeldelsen på p3.no filmpolitiet. Vi skal over på en annen film som har en god del likhetstrekk med The Hunt. Den heter Guns Akimbo. Someone's trying to kill me! Please, go drive now! I'm Miles, and this is the story of the worst day of my life. Another schism picked random psychos, weirdos, and criminals and made them fight each other to the death. So the internet loved it. And then I came into the picture. Guns Akimbo er titeln. Er det noen av dere, Sigurd og Miriam, som vet hva Akimbo er for noe?
Nei.
Jeg vet bare at Harry Potter går rundt med pistoler festet til armene.
Ja, det er riktig. Akimbo er navnet på en kampteknikk der man bruker et våpen i hver hånd. Og det er jo nettopp det som er hele utgangspunktet for filmen. Som du sier, Harry Potter-stjerna Daniel Radcliffe spiller her en, ja, jeg har valgt å kalle han en datanerd. Han driver i hvert fall å lage dataspill for håndholdte smarttelefoner. Han er veldig aktiv på internett. Han deltar i et kommentarfelt og erter på seg en kriminell organisasjon som kaller seg Schism, og de har spesialisert seg på å arrangere dødskamper som kringkastes live på internett ved hjelp av droner, og disse kampene arrangeres da mellom to personer som er utstyrt med våpen og som er nødt til å prøve å ta livet av hverandre. Og dette har blitt kjempepopulært på internett. De har skyhøye seertall og tjener antageligvis da penger på annonsering. Jeg vet ikke helt hvordan det finansielle fungerer her, men i hvert fall så blir jo da Miles, som Daniel Radcliffe spiller, kastet inn i det her. Han blir kidnappet, han våkner opp og har da fått en pistol naglet til hver hånd, altså skikkelig naglet. De sitter helt bom fast, og han er da tvunget til å kjempe mot et av spillets mest populære figurer, Nix, spilt av Samara Weaving. Dette er da utgangspunktet for en helt spinnvill actionfilm. Altså, den er, jeg understreker det, spinnvill. Hvis man har sett en film som for eksempel Crank eller Gamer, som begge ble regissert av Neville Dean Taylor, en regissørduo, så er det filmer som er nærliggende å sammenligne Guns Akimbo med, fordi det her er vanvittig frenetisk action, der kameraet spinner rundt opp og ned og i sirkel og snur seg i alle XYZ-aksens muligheter. Jeg skriver i anmeldelsen min på P3.no at det er som om fotografen har sittet i en sånn tekopp-karusell mens han har filmet Guns Akimbo, og det er litt sånn det føles av og til. Du kan bli litt svimmel, så her er det virkelig da et ekstremt filmspråk som kanskje kan bli litt mye for noen, men jeg er en sånn mer av alt type fyr, og jeg digget det. Jeg hadde virkelig en knallstund med Guns Akimbo, og det fordi den tråkker skikkelig skikkelig hardt til på voldsfronten, men ikke på en sånn stygg realistisk måte. Det her sånn overstilisert tegneserieaktig vold, veldig mye digital blodsprut, og regissøren som heter Jason Leigh Howden, han har virkelig leket seg maksimalt her på en måte som underholder meg stort. Jeg skjønner jo at det her kanskje en film som ikke alles tekopp, man skal være rimelig standhaftig for å holde konsentrasjonen ved like. Det her en sånn utmattende actionfilm der det skjer 300 000 ting på en gang hele tida. Og vel, jeg tenker at kanskje er du trøtt og sliten i øynene dine etter å ha sett Guns Akimbo, men gud bedre så underholdende det er. Må si litt om, filmens produksjon her, fordi den er jo da laget i, den er filmet i München og i Auckland på New Zealand, men det skal liksom være USA det her, av en eller annen grunn. Jeg vet ikke helt hvorfor, fordi store deler av persongalleriet er åpenbart australienere og newzealendere som prøver å snakke amerikansk. Men aksangen skinner jo veldig godt igjennom, så jeg vet ikke helt. De kunne jo ha bare kalt det Auckland, eller ja, jeg vet ikke hvorfor de må ha Amerika med i det hele tatt her, men det er kanskje litt av markedsføringsgrunnen. Kanskje er det lettere å selge en film som Guns Akimbo for det amerikanske markedet om handlinga foregår et sted i USA. Men det her er egentlig da et sidespor, for det er ikke veldig viktig akkurat det. Det var bare en observasjon. Men filmen er da innspilt i München og Auckland, og de har åpenbart leta vel og lenge for å finne litt sånn nedkjørte, skakke bydeler som de har da oversprøyta med fargerik graffiti. Det er nesten ingen scene her uten at det er fargerik graffiti i bakgrunnen da, som gir filmen et distinkt særpreg. Kanskje har de til og med overdrevet graffiti-graden her, men ok, det er nå et stilvalg da, som regissøren har gjort, og kan jo ikke si annet enn at det fungerer som en slags nær fremtidsversjon av et anti- eller et postapokalyptisk lignende bymiljø, uten at det indikeres noe om en apokalypse her, men det er i hvert fall det utseende regissøren har gått for da, og det står jo i stil med filmens ellers like ville innhold. Er det her en film du kunne tenkt deg å se, tror du, Miriam?
Ja, kanskje, men jeg lurer litt på, er det noe samfunnskritikk her, eller er det litt mer bare sånn dritfett action for action, litt sånn John Wick-aktig?
Altså, hvis man legger godviljen til, så er det noen elementer i historien som handler om måten vi forbruker stadig mer media på, og da kanskje først og fremst hvor stor posisjon reality-show har fått i vår del av verden. Det handler også om hvor mye vi bruker teknologi i våre liv, og hvordan teknologien kanskje tar over livet vårt på en måte. Så det er noen ting i bakgrunnen her som man kan skimte gjennom all denne ubønnhørlige voldsestetikken, men man kunne muligens ønske seg at det ble mer fremtredende og litt tydeligere da, for det er stort sett balls to the wall action fra start til slutt her, og altså, jeg er jo en av de som liker heftig tegneserievold i to timer i strekk, men klart, filmen kunne sikkert ha fungert enda bedre for noen dersom det var litt mer kjøtt på da, dette historiebeinet i Guns Akimbo. Men hva tenker du, Sigurd? Har du behov for mer innhold i en film som ellers kan presentere så utrolig mye vanvittig morsom action?
Jeg kommer til å se det her som en addition til Westworld som nå ruller og går på HBO og som har mer kjøtt på det intellektuelle beinet som du snakket om her og kanskje samfunnskritikken, men som handler litt også om teknologikonsum og AI og muligheter der, så jeg kommer bare til å se på det her som en sånn liten sånn miniverden i Westworld, for da tenker jeg at da blir det på en måte en slags utvidet pause i Westworld-universet. Neida, det var tull. Du, jeg digget jo Crank, det den Jason Statham-filmen, ikke det? Der han har noe i blodet som gjør at han har utrolig dårlig tid.
Ja, det er riktig. Han må jo da holde adrenalinet opp gjennom hele filmen, og det er ikke det som er drivkraften til Miles i Guns Akimbo, men han er i en situasjon der han må bevege seg fremover ustanselig, og det er en helt crazy fremdrift da i Guns Akimbo som ligner litt det vi så i Crank. Som jeg sa, filmen er jo da skrevet og regissert av Jason Leigh Howden, som debutert med den overraskende morsomme skrekkfilmen Deathgasm i 2015, som vel gikk på kino i Norge i, ja, jeg husker ikke om det var i 2016 eller 2017, men han følger altså da opp med en film som vil glede alle actionhjerta der ute, og som viser oss Daniel Radcliffe i skikkelig god form. Han er jo da, som alle vet, mest kjent for Harry Potter, men han har jo valgt en del snåle ting i kjølvannet av Harry Potter-suksessen, og viser jo en vilje til å eksperimentere litt med sine karrierevalg. Da tenker jeg først og fremst på den Swiss Army Man, som vel handlet om et lik som face veldig mye, mens Guns Akimbo, der er det da andre utfordringer han har, og vi ser jo han i store deler av filmen flykt gjennom byen iført slåbrokk og store tigertøfla. Det er det han greide å få på seg med de hendene han har. Jeg må også si at Guns Akimbo gjør mye moro ut av det at det å ha pistolene naglet til begge hendene, det gir en del begrensninger i andre ting man må vanligvis bedrive tida med gjennom en vanlig dag, så jeg lo godt av Guns Akimbo. Og det Daniel Radcliffe tilfører filmen er jo en stor dose sympati, for han er jo en skjønn fyr, og det er ikke så mye igjen av Harry Potter i han, men det gir jo Miles-figuren en sånn umiddelbar grad av ja, attraktiv trekkkraft, fordi vi forbinder jo Radcliffe så godt med Harry Potter-universet. Men han greier å distansere seg fra Potter-figuren, det gjør han. Men allikevel, han gjør en kjempefin rolle i Guns Akimbo, og griper jo da begjærlig de mulighetene han får med begge hender, bokstavlig talt her da, til å bli en motvillig actionfigur. Og så må jeg også nevne Samara Weaving, som jeg nevnte innledningsvis, som da spiller Nyx, som er figuren han da må kjempe mot i dette dødskampspillet. Og for de som kjenner igjen etternavnet Weaving, så kan jeg si at ja, Samara Weaving er niesa til den mer kjente Hugo Weaving, som jo da er en populær, kjær skuespiller fra Australia, og hun gjør en skikkelig kul, morsom og skarp rolle som Nyx, som er et veldig godt motstykke til Miles-figuren til Daniel Radcliffe. Så her kan jeg bare gi Guns Akimbo 2 tommler opp i været, og jeg har gitt terningkast 5, samtidig som jeg vel kan ane at det her er ikke en film alle filmkritikere kommer til å skryte opp i været, men spesielt du, Sigurd, som har jobbet sammen med meg en stund, du vet jo at det her er jo en sånn type film som jeg ikke greier å la være å like.
Det høres ut som noe som er rett opp i gata di, og jeg tenker da at det blir en trippelbill på søndag. Først Speed, så Crank, og så, hva sa du at den heter igjen?
Guns Akimbo.
Det høres ut som en søndag.
Ja, hva med The Hunt? Skal du ikke se The Hunt?
Det blir på lørdag.
Ok, greit. Hvis du har lyst til å se Guns Akimbo, så kan du kjøpe den nå på iTunes, Altibox, SF Anytime og Rakuten TV. Det är möjligt att det är andra aktörer som också har den, men det de är fant nu. Så kan den och lejes från 30 mars och så kan du köpa den på Blu-ray och DVD från 6 april. Det var de två filmerna jag tänkte jag skulle snacka om och anbefalla I den här podcasten. Hvis du går på p3.no filmpolitiet kan du också läsa min anmälelse av Woody Allens nya film A Rainy Day in New York med Timothy Chalamet och Ellie Fanning I huvudrollen. Också faktiskt Selena Gomez, så du kan läsa anmälelsen av den på p3.no/filmpolitiet. Och så är vi tillbaka med en ny podcast om en ukes tid. Hör oss också på radio varje söndag mellan klockan 12 och 15. Du finner oss på Instagram och på Twitter och så kan du sända oss e-post till filmpolitiet@nrk.no hvis du ønsker å si oss et eller annet. Og oss, det Sigurd Vik, Miriam Folland og Birger Vestmo. Takk for at du hørte på, og du finner flere podcaster I appen NRK Radio.
Star is on fire. Scandinavian Star is on fire.
Hei, jeg heter Kjetil Saugestad. Da danskebåten Scandinavian Star brant I 1990, så var jeg vernepliktig I marin. Nyheten var liksom ikke til å forstå at katastrofen kostet 159 mennesker livet. Noen har tent på ferga, men fremdeles det ingen som vet hvem. Nå har jeg laget fortellingen om mordbranden på Scandinavian Star I podcasten Hele historien.